Обръщаме поглед и към държавната хазна. Служебното правителство предложи бюджет 2023 да е с дефицит над 6%. На лидерската среща между двете първи политически сили ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България, Кирил Петков заяви, че е възможно дефицитът да падне под 3%. В същото време и синдикати, и икономически анализатори дават предложения как това може да стане, как работодателите приемат финансовите параметри на бюджета, предложенията за връщане на ДДС ставката и за въвеждане на данък свърх печалба. Сега ще коментираме с Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара. Добро утро!
Добро утро на вас и на вашите слушатели!
3% бюджетен дефицит стана нещо като верую, така да го кажем, за всички партии. Ако се стигне до вдигане на данъци, корекции в намалените ставки за ДДС или повишаването им, както се чуи предложение на 22%, ако не се лъжа беше, това как би се отразило на бизнеса? Добър вариант ли е?
Разбира се, че не. Никакъв случай не е добре. И то не само за бизнеса, аз смея да твърда, че той не е добър вариант за никой български гражданин. Всъщност, когато говорим за така наречения данък свръхпечалба, трябва да кажем следното. Инфлацията е 16,9%, т.е. всички, които имат 3,1% ръст в печалбата за предходната година, ще бъдат обложени с всичко над тези стойности с 33%. Това е наказание за работещите българи, за активните български граждани, за предприятията. Един път. Втори път, те ще трябва да внесат авансово през тази година тези вноски, а те през тази година могат да се окажат на печалба и следващата година да се налага да им бъде възстановяван този данък. Така че това е абсолютно неразумно. По отношение на увеличена ставка на ДДС от 22%. Също абсолютно неразумно. Да, тя би била подходяща единствено за износителите в България, защото те са на възстановяване на данък добавена стойност. За всички останали обаче тя не е добра. А пък най-малкото за гражданите, защото това значи още по-високи цени. Всъщност, нали, ние се борим да понижим инфлацията, или поне така всички твърдят. Нали, ние искаме да станем част от еврозоната и да отговаряме на критерия за ценова стабилност, а ще имаме инфлация доста над допустимите стойности, средната инфлация за Европейския съюз е 6,9%. А за нас е 14%. Тоест, ние този критерий абсолютно го изхвърляме. Още повече, че с тези мерки няма да изчистим дефицита. По отношение на ставките за данък добавена стойност, които бяха намалени с условието, че то ще бъде до края на 23-та година. Какво показват данните на националната ни статистика и на Евростат? Всъщност, най-голямо увеличение на разходите за труд за работодателите са в два сектора. Това са ресторантьорство и спорт и култура. Тоест, имаме положителен резултат от това, че ставката беше намалена. Имаме увеличение сериозно на възнагражденията, но по-важното, имаме осветляване на сектора. Приходите всъщност от ДДС са чувствително по-високи за първото три месече на тази година от тези за миналата година при намалените ставки. Тези хора увеличиха възнагражденията на работниците и служителите си, внасят си ДДС-то, няма вече данъчни измами. Сега искаме да ги върнем и да ги стратиме в сивия сектор. Държавата им казва, до края на тази година това ще бъдат ставките. Сега в средата на годината те искат тази промяна. Сега тези хора трябва ли да намалят възнаграждението? Трябва ли да ги изпратим в сивия сектор и да не внасят на практика данък добавена стойност? Според нас това ще има загуба за бюджета, а не плюс.
А с колко сте увеличили така средно възнагражденията в сектора и каква част от сектора се е изсветлил?
Ами средният осигурителен доход в сектора ресторантьорство се увеличил с 36%, забележете. В спорт и култура с близо 27%. много чувствително. Доста над и почти два пъти над инфлацията в ресторантьорството, един път и половина в спорт и култура.
Всъщност,
И там всъщност, гледайки документите на Министерство на финансите, се оказва, че общо за тези два сектора, но те си го представят, нали, при 100% събираемост, приходите ще ли да се увеличат с общо 204 милиона лева. Това на фона на 12 милиарда дефицит, това е нищожно, ма и ние ви гарантираме, че това няма да се случи, няма да бъдат такива приходите. Напротив, те ще спаднат, казах поради какви причини.
Много от противниците, които смятат, че трябва да се върнат ставките ДДС на старите нива, казват, намалиха ги, но ние не виждаме разлика в цените. Вие как коментирате?
Тези ставки бяха намалени за възстановяването от COVID. Знаете, че тези сектори две години и половина бяха затваряни, спирани, нямаха право да работят. Тази процедура за такива намалени ставки съществува и в момента в Европа. Съществува в най-близките дестинации до България. Ето една Гърция, където много българи ходят на почивка. Ние искаме да направим нашия бизнес пак поне конкурентно способен от другите.
А какво?
Принципно, когато говорим за данъци, не може да гледаме само самите ставки. Ние трябва да гледаме цялостен данъчен модел, да гледаме основите, това, което се облага. Неразумно и да си мислим, че с пипането на една или друга ставка ние ще променим нещо. Не, ние по този начин карваме дефекти в една система, каквато е данъчната ни система. Тези неща трябва да бъдат гледани глобално и то след много широк обществен дебат. Какво целим? Но от друга страна, за нас е абсолютно неразумно да бъркаме в данъчния модел в период преди влизането на страната ни в еврозона.
А какво да правим, например, с ставка ДДС? Предлагате да запазим до 2023-та така както е, както беше обещано, и след това да се върне ли според вас?
Тогава трябва да се видят разчетите, защото ако всъщност при тази намалена ставка приходите са повече, по-добре да остане. Защото, казвам, има сериозно изсветляване на бизнес, сериозно изсветляване на възнагражденията на хората. Осигуряват се вече върху реалните си възнаграждения, които получават. И там има и приход за осигурителната ни система. Тоест, трябва много по-широк, по-сериозен анализ да се направи за ефектите на едното и на другото. Не бива в средата на годината, при положение, че то какво ще излезе иначе? Държавата тогава ги е излъгала. Това ли искаме? Ако стигнем до там държавата да лъже, за какво говорим? И ще има резервите са другаде. Резервите са за трайно, резервите са трайно съкращение на разходи за администрация, която е в същия размер, докато населението на страната не е намаляло съществено, това не показват резултатите от преброяването. Нали имаме вече електронно управление, правителство и така нататък. Защо това не се отразява в разходите на администрация? Ефективни бюджетни разходи с ясни измерими публични цели и ползи. Това значи програмни бюджети да се финансират онези администрации, които се реформират, които всъщност помагат за това приходите да бъдат повече, а разходите да намаляват. Разумен бюджетен дефицит за периода, за целият период от 23-та до 25-та година, началото на 25-та, който да не препятства членството ни в еврозоната. Реални реформи, а не инерционно увеличение на финансирането за поддържане на нереформирани неефективни сектори.
Като споменахте за еврозоната, доцент доктор Щерио Ножаров скоро обясняваше точно по повод бюджета, че с такъв бюджет ще влезем в еврозоната най-рано през 2027 година. Вие споделите ли това мнение?
Не само, че го споделя, мисля даже, че то е твърде оптимистично.
А според вас кога е? Реалистичното.
Реалистичното е, ако се направи един балансиран бюджет, в който да си признаем всичките, най-вече политиците, че допуснаха огромни грешки в приемането на предходните два бюджета, е, че това не може да продължава и вече трябва да погледнем държавнически на бюджета, да видим какви са ни националните цели. А те са реформи в посока такава, че България да постигне членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, еврозоната и шенгенското пространство. Защото само това ще ни нареди сред проспериращите високо развити държави. Ако ние продължаваме по този начин да правим бюджета на държавата, всъщност ние обричаме на още по-голяма бедност всеки един български граждан, независимо от популизма, който казва, ние увеличаваме пенсиите, увеличаваме минималната работна заплата. Когато това е за сметка на дълг с едни изключително високи лихвени проценти, този дълг няма да може да бъде платен дори от нашето поколение, а ще трябва и нашите деца да изплащат цената на политическите грешки, които бяха направени в предходните бюджети.
Разнопосочен.
В парламент.
Да, разнопосочни са коментарите за този бюджет. Вие вече казахте как го оценявате от гледна точка на ДДС, данък свръхпечалба. А според вас, какви други корекции са необходими, ако има такива, от гледна точка на бизнеса?
Ами на първо място има в рамките на това, което е предложено от министър Велкова, предложено е само 50% от дивидента от държавните дружества да бъде внесен в бюджет. Защо да не бъде 100%? Последните няколко години така се постъпва и тук имаме един резерв от над 840 милиона лева. Имаме предвидени капиталови разходи за над 10 милиарда лева. Даваме ли си сметка, че последните години България никога не е извършвала толкова капиталови разходи? Т.е. ние нямаме капацитета да направим тези разходи. Тоест, нека да погледнем какви са данните за това колко капиталови разходи са осъществени в периода за първото 3 месече, каква е прогнозата за 6 месечето до месец юни и тогава да видим. Аз съм сигурен, че там оттам едни 5 милиарда лева могат автоматично да отпаднат. Не защото не искаме да има капиталови разходи. Капиталовите разходи са нещо много хубаво. Те са насочени именно към инвестиции, които донасят стойност, добавят приходи в хазната. Въпросът е, че нямаме капацитета, да не говорим, че до края на годината има твърде малко време, особено пък докато се приеме бюджета, т.е. ние не виждаме как те ще съобщават тези инвестиции в рамките само на 6 месеца. До сега за цяла година ние сме съобщавали не повече от 5,8 милиарда лева, има и сме години с 1,8 милиарда лева. Тоест, ето, тук има един резерв от 5 милиарда, 800 и няколко милиона от допълнително от дивидендите от държавните дружества. Тоест, има резерви. Има резерви в администрацията, както казах.
И накрая, накратко, да ви попитам, как е подкрепа настоява за въвеждане на необлагаемия минимум? Струва ли ви се резонно?
На този етап не. Пак ще се върна на това, което казах преди малко. Данъчния модел трябва да го гледаме в цялост. Да не гледаме една ставка, да не гледаме в момента освобождавания преференции за някого, да ги гледаме като система. Когато се направи този анализ, когато има много широк дебат какво трябва да направим и обществен консенсус, затова тогава трябва да се направят такива стъпки.
Благодаря. Чухте Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара.